Når man snakker om skole og uddannelse, kommer man ofte også til at snakke om dannelse. Dannelse er nemlig en af de mange opgaver, skolen har, og som på trods af at have været diskuteret i mange hundrede år, stadig synes at være vigtig. Men hvad er dannelse egentlig, og hvordan kan man implementere den i skolens hverdag? Denne udgave af Hashtag Uddebatpod sætter derfor ord på begrebet dannelse. Mit navn er Morten Bramming, og jeg er din vært, og jeg har denne gang besøgt prorektor på UC Syd, Alexander von Oettingen, til en snak om dannelse, og i hvilken grad det er skolens opgave, samt hvordan man kan udføre dannelse i hverdagen. God fornøjelse. Tak fordi, at vi måtte komme og besøge dig her i Haderslev, Alexander.
Ja, velkommen.
Og vi vil som sagt rigtig gerne snakke dannelse.
Ja.
Og jeg har sådan et par spørgsmål til dig. Først kunne vi tænke mig at spørge dig om, hvad er dannelse?
Ja, det er jo et meget, meget enkelt spørgsmål.
Det må man sige. Og kan man overhovedet sige det på den måde?
Jeg synes, den meget korte definition er, at dannelse det er at blive social. Sådan kunne man sige det. Sådan har i hvert fald Peter Kemp sagt det sådan meget kort. Men man kan også godt måske sige det på den måde, at dannelse er et spørgsmål om to kræfter, der ligesom skal prøve at blive forenet. Og de to kræfter, det er på den ene side menneskets individualitet, på den ene side overfor, man kunne kalde verden, det sociale, de andre mennesker, de ting, der omgiver os. Det er altid, man har sagt det sådan, at det er en dannelse handler om de vekselvirkningsprocesser mellem jeget og verden.
Mm.
Og derfor, når Peter Kim siger at blive social, så er det for at sige, der bliver, at dannelse beskriver den proces, det er at koble sig ind i en eksistens, der er større end ens selv bare. Så det er den korte forklaring. Dannelse er i første omgang ikke noget, som kun har noget at gøre med skole eller børnehaver eller institutioner. Det er sådan set et menneskeligt fænomen. Og som vi kender jo helt fra vores tidligere tiders historie, har vi jo haft refleksioner om, hvad mennesket er, hvordan mennesket bliver til det, mennesket er. Og man kunne også godt sige det på en anden måde, at dannelse handler om, hvordan vi bliver mennesker, og hvordan vi kan forblive menneskeligt i vores måde at leve sammen på. Sådan i den sådan store klinge beskrevet. Ikke?
Så sat på formel, så handler det om, jeg er sat over for omverdenen.
Ja, det kunne man sige, ja. Ja. Ja, ja.
Du siger, det
er... Men når du siger omverden, ikke, så, så må du, hvis det så er inkluderet, altså også vores historie, også vores fremtidsønsker, også vores værdier. Altså jeg siger altid over for den anden, de andre og det andet.
Mm.
Så det er jo, og der har man den der fælles kategori som bare verden. Altså verden som en eller anden kategori, der samler både vores sprog, vores historie, vores følelsesliv, vores etiske forestillinger, vores arbejdsliv. Ikke? Ja.
Hvor vigtigt er det?
Man kan også bare sige, altså alt det, der ikke er mig,
ja,
det er
præcis.
Verden, ikke?
Jo.
Alt det, der ikke er mig.
Hvor vigtigt er det?
Altså det har jo vist sig at være et enormt slidstærkt begreb, fordi vi jo, når vi kigger tilbage til historien, så har man jo haft tider, hvor man gerne ville aflive det begreb, eller har ligesom sagt, nu skal vi lade være med at snakke om mig, altså meget om det, fordi det betyder, at det er for historisk belastet, det er for antikvarisk og sådan noget. Ikke? Men på den anden side, så kommer det jo altid frem igen. Altså vi har jo brug for et eller andet begreb, eller en måde at tale om lige netop de ting, som dannelsesbegrebet per tradition har i talesat, nemlig de store spørgsmål om, hvordan bliver jeg menneske, og hvordan kan jeg som sagt fortsætte med at have min menneskelige eksistens. Og derfor er dannelsesbegrebet, nu bruger vi det rigtig meget i skole og dagtilbud og sådan noget, men vi burde det jo også bruge det langt mere i samfundet generelt, fordi dannelse er et livslangt begreb. Ikke? pædagogik ophører jo. Altså, eller skolen ophører på et tidspunkt, ikke? Opdragelsen ophører. Mm. Men dannelse er det begreb, der jo ikke har en slutdato. Altså, du kan jo sådan set blive dannet, om jeg så må sige, 5 minutter før du stiller træskårene. Altså, det er jo...
Så det er så, det er aldrig for sent?
Det er aldrig for sent, præcis. Nej. Og man kan jo godt, altså, der findes jo i historien, i litteraturen, mennesker, der kæmper om deres dannelsesproces helt frem til, at de i en, ja, tager sådan nogle store værker som Lykkeper, for eksempel, ikke? Hvor dannelsesprocesser jo fortsætter helt til, han til sidst sidder der helt alene. Ikke? Mm. Så på den måde er dannelse, hvis man starter der, altså hvis man starter på en stor klinge, så er dannelse et menneskehedens og menneskets begreb, som har forfulgt vores idéhistorie, og som også vil gøre det i fremtiden. Så kan der være perioder, hvor vi bruger andre begreber, men vi mener sådan set noget af det samme. Mm. Kompetencebegrebet for eksempel blev jo introduceret, fordi man synes, at dannelsesbegrebet var for fluffy, var for uhåndterbar.
Og hvad synes du om det?
Jamen, det kan godt følge lidt problemsting, fordi når vi nu kommer til at snakke om, hvordan får man det konkretiseret, løber man ind i de vanskeligheder. Det prøver kompetencebegrebet så at kompensere for. Problemet er bare, i dag har vi også svært ved at sige, hvad kompetence er, fordi der findes så mange teorier, så mange, og sådan er det inden for de her begreber. Så det har ikke kunnet afløse, det har ikke kunnet skabe mere klarhed. Men kompetencebegrebet har gjort, at vi kan måske mere operationalisere nogle ting, i forhold til, når vi taler mere i skoleretningsmæssigt, eller i dagtilbuddet og sådan noget. Så det har også sin fordel.
Men du sagde lige før, det er ikke kun noget, der sker i skolen.
Nej, dannelse.
Nej,
der sker meget lidt i skolen.
Men er det ikke skolens primære opgave at skabe dannede medborgere?
Jo, nej, der vil jeg nok prøve at skelne sådan og sige, at dannelsesbegrebet er langt mere end hvad skolen kan. Altså skolen kan give et dannelsesbidrag. Skolen kan kun give et dannelsesbidrag, men den har ikke dannelsesmonopol. Den har ikke, det ville være katastrofe, hvis skolen havde dannelsesmonopol. Det troede man jo engang, tænk på de der lektor Blomme-agtige, det forsømte forår. Ikke? Der har man på fornemmelsen, at det er skoledannelse er lige med den rigtige dannelse. Ikke? Det har vi jo gudskelov ikke mere. Der var dannelse jo et frygteligt ekskluderende begreb. Men i dag er spørgsmålet, synes jeg, mere, hvad er det så, skolen har som en særlig dannelsesforpligtelse? Hvis den nu ikke kan dække det hele, og det skal den heller ikke, men hvad er det så egentlig, dens bidrag er? Og den del, synes jeg, er også en interessant diskussion, og som også er en springfarlig diskussion, fordi er det skolens opgave at danne myndige borgere? Det vil nogen jo sige. Men hvad så med alle dem, som bliver umyndige, eller som går imod samfundet, som bliver IS-krigere?
Ja, for eksempel.
Er de ikke dannet, eller bruger de ikke deres dannelse til netop at blive afsporet? Og der tænker jeg, at i den diskussion, der har man ligesom to store fløje, der hele tiden kæmper lidt. Det, den ene fløj, kunne man sige, er, nogen har kaldt det for det at ville bekræfte en bestemt ønsket tilstand. Mm. Altså skolens dannelsesopgave er at bekræfte en bestemt ønsket tilstand, som for eksempel medborgerskab, eller i det hele taget bare borgerskab, ikke? Eller verdensborgerskab, eller de 17 verdensmål, eller OECD's. Altså der findes jo forskellige af de her. Og der ser man skolen som den institution, der på en eller anden måde skal bekræfte lige netop disse idealer. Det er legitimt altså at se på det sådan, og det har vi mange teorier omkring, og det er også en historisk, det giver os historisk mening. Men ja, der findes også en anden fløj, som vil sige, det handler ikke om at bekræfte bestemte ønskelige tilstande. Det handler mere om at føre børnene ind i refleksion over forskellige idealer eller over forskellige normer. Altså det er mere skolens opgave at gøre børnene tvivlende, spørgende, eksperimenterende i forhold til, hvad er vigtigt, hvad er ikke vigtigt, eller hvad er værd at bevare, hvad skal måske forandres af værdier, af politiske, etiske og æstetiske art og sådan noget. Altså mere en refleksiv omgang med det spørgsmål om, hvad er værd at tage med i fremtiden. Hvad er bevaringsværdigt, og hvad skal forandres?
Så man kan så at sige, godt sige, at en ung mand, som bliver IS-kriger,
ja,
kan være lige så vel dannet som en ung mand, der melder sig ind i Venstre. Eller
ja,
det er dansk.
Ja, det kan man. Altså,
fordi den her unge mand, som er blevet IS-kriger, han er blevet kritisk. Han synes, den måde, den vestlige verden lever på, det er ikke sådan, han ønsker. Han vil kæmpe for dig.
Ja. Han vælger at gå ind på grund af hans værdier, hans synspunkter. Og det interessante er, skolen kan ikke forhindre, at han gør det.
Mm-hmm.
Det er, kan man sige, præmissen i det moderne samfund, at skolen kan ikke garantere, at vi alle sammen bliver små spejderdrenge, der gør det rigtige. Skolen, man bruger jo også det, man lærer i skolen, for at gøre det farlige, det brutale, ikke? Det vi ikke ønsker. Så skolen kan ikke bruges som instrument for det. Men skolen kan i hvert fald gøre det, at vi kan tale med de unge mennesker, udfordre det unge menneske, og udfordre hans værdier, før han bliver til IS-kriger. Ikke? Gør det synligt, hvad det er for nogle afsporer, hvad det er for nogle falske ideologier, han tror på.
Mm.
Ikke? Og så har vi jo gudskelov PET, som kan tage ham, ikke? Bure ham ind. Men det vil være for naivt at tro, at man kan med skolen kan gøre, at unge mennesker ikke vælger de forkerte løsninger. Men jeg vil så også sige, og det handler også om, at det fantastiske ved skolen, det er jo, at hvis du lærer at læse, hvis du lærer at skrive, og hvis du lærer at tænke dig om, jamen så du kan så også læse alt det, du ikke må læse. Alt det farlige. Du kan også skrive alt det, du ikke må skrive. Ja, og du kan tænke forkert. Ikke?
Hmm.
Altså du kan jo først tænke forkert, når du har lært at tænke. Så derfor har skolen, altså du ved ikke, om man kan forstå det, altså den her, det kan gå begge veje, men gudskelov er skolen jo kun en institution i et kor af andre institutioner i vores samfund.
Hmm.
Som, altså der er familien, der er kulturlivet, der er kunst, det kunstneriske liv og kulturlivet, og der er også, kan man sige, de retslige institutioner, der sørger for, at vi ikke drifter helt væk. Men du har ret. Altså,
men
man kan bare også sige sådan, de mennesker, der under 2. verdenskrig eller under nazismen, var mest barbarisk, var dem, der var mest dannede.
Mm. Ja.
Altså, det var ikke dumme mennesker.
Ja.
Der byggede Auschwitz.
Nej, præcis. Så man kan sige, men altså enhver regering, enhver siddende regering i hvert land, vil vel have nogle bestemte idéer og holdninger til det samfund, de nu...
Ja.
Altså, og de idéer vil de gerne lægge ind i skolen.
Det skal de også. Det skal de også.
Og det kan også godt være
et dannelsesprojekt. Ja, det kan det. Det er absolut, det er fuldstændig ret i. Men når de gør det, så skal de lægge det ind på den rigtige måde. De skal altså ikke bare give det til en skoleleder, eller til en klasselærer, eller til en kommune. Det skal så transformeres pædagogisk didaktisk ind i skolen. Altså hvis vi gerne vil have medborgerskab som en vigtig kategori, hvad er det så for nogle læringsprocesser, der skal ske i dansk, i naturfagene, i musik, som på en måde viser det borgerskab, det medborgerskab, der er vigtigt at værne om? Og hvad er det ikke, der er vigtigt? Der findes jo sange, man ikke skal synge mere, fordi de bare ekskluderer andre borgere.
Mm. Men hvem træffer det valg?
Det gør, vil jeg sige, til dels ligger nogen af de valg i de curriculum, vi har lavet for skolen, som så kommunen, Folketinget og de systemer ligesom kigger på, hvad er det for et læreplan, vi vil have. dels der, men så også læreren. Altså det er vi er meget afhængige af, at læreren træffer didaktiske gode valg, der ikke handler om bare at igen bekræfte bestemte ideologier, men vælge et emne, vælge et undervisningsstof, som fører børnene ind i at diskutere de her værdier. Ja, vælger. Ja, det er det.
Så er det helt forkert, når jeg siger, jeg hører dig sige, at hvis man skal vælge en vej, så er det den kritiske vej mere, end det er FN's 17 verdensmål? Eller...
Man må gerne vælge. Ja, det vil det være. Jeg vil nok sige, at den der mere didaktiske valg, når det drejer sig om skolen, det handler om at tage de 17 verdensmål og transformere dem ind i skolen. Og når man så transformerer dem ind i skolen, så kan det godt være, at de ikke er så genkendelige i forhold til de overskrifter, de 17 verdensmål er. Altså, de 17 verdensmål er jo skrevet med ud fra en politisk, globalt intention. Ikke? Men når de så kommer ind i skolen, så kan det godt være, at de forandres lidt i overskrifterne, men de bærer stadigvæk med til spørgsmål om bæredygtighed, for eksempel. Eller, altså uddannelse, lighed eller bæredygtighed. Alle de der, det nu kender jeg dem ikke alle sammen, ved, ikke? Men du ved, skolen skal tage dem, transformere dem didaktisk, og når den transformerer dem didaktisk, så gør den det ved hjælp af faget dansk, matematik, fysik, biologi, eller i de mindre klasser med sådan noget som leg og læring. Og arbejder med dem på den måde. Bare at sige, se, nu samarbejder vi, og det er nok verdensmål nummer 15. Ikke? Mm. Det giver rigtig mening.
Mm. Hvad er status lige PC, synes du, sådan set for din skrivebordstol her på lavdannelsen i Haderslev? Altså dannelsesprojekt i den danske skole?
Jeg synes, at pendulet svinger mere den anden vej. Når vi kigger sådan på det, så kan man sige, at vi kommer fra en tilstand, og der tænker jeg på, altså før PISA. Mm. Nu er det ikke 90'erne, starten af 90'erne, men PISA kommer. Ikke? Før PISA var man på en eller anden måde i den tro, at man havde en rigtig god folkeskole, som var rigtig god for godt for alle, og som også var god i forhold til andre nationer og internationale sammenligninger. Og PISA gjorde det, at den viste os, at vi måske ikke er så godt med, som vi tror, vi er, og at vi faktisk mister mange børn. Så PISA har jo så gjort det, at den har vist os noget, og som vi så har arbejdet med, og så har pendulet også, så kom den jo i en styringsfilosofi, som var lidt skadeligt for hele dannelsestænkningen, fordi den blev en meget nu måtte vi sætte mål for børns læringsprocesser helt ned i detaljer, og så måtte vi styre efter det. Og der kom der et tryk på alle de vigtige dannelsesprocesser i skolen, der ikke kan pintes ud i særlige mål og styres efter, du ved, alt det der, ikke? Den del har jo så vist sig at være ineffektiv på mange måder, fordi den også den sætter den overopheder klasseværelset og lærerens arbejde på en måde, som gør at eleverne den giver en dårlig stemning, hvad det angår, det der med blikket for hvad skolen egentlig er til for. Nu kommer vi så tilbage lidt i den tradition, den dannelsestradition. Nu er det spændende spørgsmål, om vi kan bibeholde det rigtige, der var i målstyringen.
Og det er?
Og det er, at spørgsmålet om børnene egentlig lærer det, vi tror, de lærer, er et rigtig vigtigt spørgsmål. Der troede vi før PISA, bare de beskæftigede sig med lykkepiger, så kommer nok alt det andet. Og det gør det ikke. Altså mere kiggen på, at der er vigtigt, at dannelsesprocesser kræver særlige læringsprocesser, hvor man skal holde blikket på, hvordan børnene lærer faktisk det, vi gerne vil have, de lærer. Og der er det rimeligt at tale om mål for det, ikke? Tale om output. Hvad tror du selv, at de får ud af det? Tag hele læsning. skrivning. Nu har vi lige det digitale medie, hele den her digitaliserings skyggesider, at børn altså mister forståelse for dybdelæring, fordi de ikke mere har bogen, men de har kun skærm. Ikke? Alle de spørgsmål, det gælder jo om hele tiden at holde nøje øje med og efterspørge, om de lærer det, vi tror. Vi kan ikke bare nøjes med at sige formålsparagrafen. Mm. Ikke? Formålsparagrafen er en fin paragraf, men den besvarer jo ikke, hvordan man konkret skal arbejde i 3. klasse i Padborg med dansk. Ikke?
Så hvad gør den lærer der, som netop lige præcis mangler de der sådan lidt mere konkrete henvisninger til, hvordan arbejder med i Padborg 3. klasse, 3. klasse i dansk?
Og så stadigvæk i rammen for dannelsen. Stadigvæk i en... Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo det didaktiske spørgsmål. Det er vel det, vi gerne vil have, at de lærer på en uddannelse som en læreruddannelse. Ja. Og så spørger du, om vi er gode nok til det, og der tror jeg, at vi må sige, på nogle områder kan vi godt være med, men på andre, altså, det skal vi arbejde meget med og holde fast i. Og der vil jeg ikke sige, at vi i vores læreruddannelse i UC Syd er top of the pop, kan man sige. Men der kan jeg se, eller det jeg fornemmer lidt, det er det gode, der er sket, også i læreruddannelsen i UC Syd, men også i andre læreruddannelser, også i VIA og sådan noget, det er jo, at vi har fået mere blik for fagene og fagenes betydning. Fordi jeg tror, at fagene faktisk er en rigtig vigtig nøgle, når det drejer sig om dannelse, fordi de er med til at holde blikket, at vi ikke bare bliver sådan en metafysisk sniksnak ud i det tomme rum, men at vi hele tiden siger, men hvordan vises det så i matematik eller i fysik? Og den bevægelse, synes jeg, kommer mere frem. Men det jeg håber, og det ved jeg så ikke, om det sker, det er jo, jeg håber ikke, at vi, når vi taler om fagene, altså at vi ikke kun ser på fagene som nogle tekniske redskaber til at være kompetent til et eller andet, men vi også ser fagene i dens bredde, når det drejer sig om tage litteratur, for eksempel i dansk, ikke? At der også er plads til mere at glædes ved litteraturen, for litteraturens egen skyld, glædes ved musikken, for musikkens egen skyld. Og det er jeg ikke sikker på, at vi er landet der, for jeg kan se, at jeg har på fornemmelsen, at de bachelorprojekter, som de studerende skriver, er tæt på fagene. Det kan jeg godt se. Men det er mere sådan nogle spørgsmål af, hvordan laver jeg mere inklusion i matematik?
Ja.
Og så bliver det sådan noget, hvordan? Og implementering af nogle bestemte strategier. Men det er sådan et teknisk spørgsmål, synes jeg. Den bærer lidt præg af det der mere instrumentelle tekniske. Det er også vigtigt, det er slet ikke det. Men jeg håber også, at vi ser nogle bachelorprojekter, som måske handler om, hvad er litteratur i 3. klasse for sin egen privat. Hvad er nogle dannelseselementer, der ligger der i litteraturen i 3. klasse?
Kan det ske inden for rammerne, den læreruddannelse, vi har i dag, eller kræver det en større...
Det kræver nok en mere modig lærer, som også tillader de spørgsmål igen. Der var vi jo engang. Mm. Noget af det havde vi jo engang. Men der overdrev vi det helt vildt, ikke? Der var vi alle sammen interesserede i Habermas, uanset om det var biologiklærer eller dansklærer. Og der var vi måske... for lidt på den der mere tekniske del. Altså. Men min bekymring går mere i retning af, eller jeg synes, det er værd at holde øje med, om vi også ser nogle bachelorprojekter, der stiller de mere store spørgsmål, normative spørgsmål, kring fagenes betydning.
Kræver det en ny læreruddannelse? Der kan vi godt. Der er snak om.
Altså i hvert fald kræver det en læreruddannelse, som gør sig fri af den forestilling, at læreruddannelsen skal være lige så læringsmålstyret, som folkeskolen var. Altså det kræver det kræver også en læreruddannelse, som har en progression, en bedre klar progression. Hvordan bliver man en lærer? Hvad skal man lære først, så der andet, og sådan, og hvordan, altså længere forløb faktisk. Mm. Og det ved vi jo udmærket godt, at den lavede, vi har nu, var alt for meget hugget op i moduler. Og det er, dannelse er jo noget, som handler meget om at se sammenhænge. Forfølge sammenhænge. Det er, og ikke dele noget op i sådan nogle små bidder. Så derfor tror jeg, at den læreuddannelse, vi har lavet, og som vi sidder i og prøver at reformere lidt om, og sådan noget, det er en anti-dannelses læreuddannelse, kunne du sige, fordi den arbejder med det der korte moduler, ikke? Og dannelseprocesser har brug for mere sammenhængende, længere forløb. Så derfor tror jeg, at vi skal kigge på læreuddannelsen ud fra de præmisser.
Så måske en 5-årig i stedet for en 4-årig.
For mig og Simon gerne vil have en 5-årig, bare den er på professionshøjskolen.
Det er klart.
Altså i første omgang, det tror jeg, det er vigtigt at tillade igen mere sammenhængende forløb, mere fordybelsesformer, og ikke det der afprøvning hele tiden, afprøve, ikke? 10 ECTS, så prøver vi, 10 ECTS, så prøver vi. Og det har jo ikke noget med lovgivning at gøre. Det har vi jo selv i vores egen sektor besluttet at gøre sådan. Altså, så må vi jo selv kritisk spørge, om vi har været vågne nok til at se, hvad har egentlig professionsdannelse for lærerne brug for en uddannelse. Det var jo ikke vores spørgsmål, da vi lavede den der læreuddannelse. Der var det mere, hvordan får vi mere afspejlet folkeskolen i læreuddannelsen. Og da folkeskolen var det der med, du ved, læringsmålstyring og lidt mere. Så klar, så hænger det sammen.
Ja. Alexander, tiden er ved at løbe fra os. Det er jo sådan en 20-minutters podcast, vi har med at gøre.
Ja.
Tusind tak, fordi at vi måtte komme og besøge dig. Og jeg kan høre, at der er basis for en podcast mere, måske om sammen. Vi får nok ikke rummet ind, så bare på 20 minutter snakker om, hvad dannelse er for noget.
Nej.
Du lyttede som sagt til hashtag uddebatpod. Det er en videns- og pædagogik podcast produceret af Uddannelsesdebatten. Og i dag snakker vi med Alexander Forløtigen, prorektor på UC Syd, omkring dannelse. Har du idéer og tanker til andre podcast, så skriv til os på hjemmesiden www.uddannelsesdebatten.dk. Tak for nu.